mums valdība un konkrēti ministrie nepadomāja, ka vajadzētu mums oficiāli informēt par to, ka ir sagatavots tāds dokuments. Mums nepajautāja mūsu viedokli par to, ko mēs uzskatām. Nu, kaut kādam pēdējam vārdam obligāti jābūt. Un, ja mēs runājam par pašu faktu, nu, tad es gribu pateikt, saistošā notikuma ir apstiprināta. Konkurss uz atkrietumu apsaimniekošanu ir izsludināts. 16. janvāra ir piedāvājuma atveršana. Praksa rada, ka mēneša laikā var parakstīt līgumu, varbūt vēl ātrāk. Vai to dara Būrava, zem Būrava es runāju visarīgas dome, vai to dara administrators? Viņi nevar to nepātrināt, nekāda veida procedūra ir procedūra. Un es uzskatu, ka, protams, pašvaldībai vajadzētu dot laiku līdz 12. martam, kad darbojas vēl ārkārtas procedūra, sakārtot šo jautājumu, a ja viņš uz 12. martu nebūs sakārtots, un ņemot vērā, ka vairāk jau neko nevar pagarināt, tā te ir absolūtais pamats, un šo es gribu pateikt pirmo reizi un oficiāli, šo domu atlaist. Šobrīd tāda pamata nav, protams, izņemot, ja mēs nerunājam par politiku. Ja mēs no sākuma izvirzam politiski mērķi, tad, protams, visu var izdarīt.